Latihan teknikal dan vokasional sedang hangat dipersebutkan oleh pelbagai pihak. Baru-baru ini, pengerusi latihan TVET yang berhormat Nurul Izzah Anwar telah beri sepatah kata dua tentang perkara ini.
Saya amat hargai peluang ini kerana apa? Ada 7 kementerian yang menangani TVET. Jadi bila ada Menteri Wabikula yang begitu committed dan memberi ruang kepada kita bersama, secara bersama, I think it's a collective effort untuk bukan sahaja mereformasikan dan memastikan TVET ini menjadi pilihan setaraf, mungkin lebih baik daripada mereka yang memilih graduan, menjadi seorang graduan dalam bidang ijazah sarjana atau ijazah.
Maka persoalannya sekarang, mengapa isu TVET harus dikendali oleh pelbagai kementerian di dalam negara kita? Saya telah pun duduk bersama ahli Parlimen Pokok Senai yang juga merupakan timbalan Menteri Sumber Manusia untuk mengenal pasti mengapa TVET ini perlu dikendali oleh pelbagai kementerian di dalam negara kita.
Sijil kemahiran itu hanya boleh dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Walaupun kolej-kolej vokasional yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Belia, Kementerian Pertanian, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan sebagainya, tetapi akhirnya sijil itu akan dikeluarkan. Jadi ini yang menyebabkan perlu ada satu komiti bersama daripada semua pihak untuk melihat balik di mana kelompongan yang ada yang menyebabkan kita tidak boleh meletakkan satu pengiktirafan standard dia tu. Kalau tak sebagai first choice pun, tapi sama dengan pendidikan biasa yang ada, pendidikan akademik biasa yang ada. Tapi yang penting kepada saya ialah kita kena ubah mentaliti masyarakat hari ini supaya mereka jangan hanya melihat kepada pendidikan yang ada ini sebagai satu pendidikan pilihan utama. Tapi mereka harus terima bahawa ini peluang untuk anak-anak mereka, sama ada anak-anak yang mendapat pencapaian yang baik di peringkat awal itu ataupun anak-anak yang lemah. Tetapi mereka boleh pergi melalui bidang kemahiran itu, bidang vocational. Jadi mentaliti itu harus berubah sebab kadang-kadang orang kita kata, mak ayah kita di kampung-kampung setengah itu kata, belajarlah rajin-rajin, masuk universiti, keluar nanti kerja makan gaji kerajaan, makan gaji swasta. Pada saya, bukan soal makan gaji. Ilmu kemahiran itu akan menjadikan dia untuk berdikari. Mana ada dalam dunia ini, kalau Indonesia umpamanya rakyat 200 juta, mampu kita sediakan peluang pekerjaan kepada semua 200 juta. Tak mampu. Yang penting mereka belajar sampai universiti. Tetapi mereka boleh hidup dengan ilmu yang ada kepada mereka.
Disebabkan isu TVET ini melibatkan pelbagai pihak, saya telah pun ke Yayasan Peneraju Bumi Putra, sebuah institusi untuk memperkasakan kelompongan TVET ini, dan telah bertanya kepada Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan tersebut tentang bagaimana usaha mereka untuk menyelesaikan kekurangan tenaga mahir ini dapat diperselesaikan.
Apa yang kita lakukan adalah kita cuba untuk mensasarkan golongan yang mungkin tidak disasarkan oleh orang lain. Kalau kita tengok selalunya, kalau SKM, mereka akan mengambil pelajar-pelajar yang ada SPM, mungkin ada kredit atau pas matematik dan bahasa Malaysia dan lain-lain. Tapi kita sasarkan pelajar-pelajar yang memang tidak cenderung akademik, tidak ada pensijilan langsung. Jadi pelajar-pelajar ini diberikan latihan dan juga peluang. Ini second chance program lah. Ya, pelajar yang tak ada apa-apa langsung diberikan peluang untuk memastikan mereka boleh mendapat pekerjaan. Dan melalui pekerjaan itu, dia sebenarnya membantu dari segi pengisian kekosongan atau criticality of manpower punya demand di sektor-sektor tertentu lah. Contoh saya boleh bagi, ya. Di Pengerang kita dah hantar lebih daripada 1,500 pelajar-pelajar yang kita train atau dilatih di bawah Yayasan Peneraju untuk membantu projek Pengerang. Dan kalau dari segi hospitality, untuk hotel, untuk spa, kita dah ada lebih daripada 500 yang kita isi kekosongan di dalam industri hotel dan juga spa di negara kita dah.
Dengan usaha-usaha yang WBP sedang menjalankan, adakah ini bermaksud permasalahan TVET ini dapat diselesaikan dengan mudah? YB Nurul Izzah menjelaskan.
Bukan sesuatu yang mudah, tidak, saya bukanlah kiranya miracle healer, ya. Dia akan memerlukan kerjasama semua, dan saya fikir dengan iltizam politik yang ditunjukkan oleh menteri sendiri, insya-Allah kita boleh ke depan. Tetapi antaranya adalah keperluan mereformasikan secara struktural. Keperluan untuk memastikan mahu tidak mahu kita perlu melakukan sesuatu atau mengambil keputusan yang agak pahit tapi diperlukan ke depan, dan sudah tentu make it demand driven, industry driven. Those two key things I think has to be our continuous mantra. Dan of course kalau kita boleh selesai bab itu dahulu, insyaAllah kita boleh merencana ke depan.
Saranan yang berhormat Nurul Izzah untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan oleh industri amat penting, iaitu demand driven. Adakah institusi-institusi latihan TVET seperti Yayasan Peneraju mengamati isu ini?
Yang penting satu adalah betul-betul sama-sama dengan industri untuk memastikan kita boleh memenuhi permintaan. Sekarang ni yayasan telah memulakan beberapa program yang kita tahu memang ada demand, kita dah contact industri ada demand. Contohnya macam cyber security, data analyst, data engineer, data scientist kita dah mulakan. Dari segi skill pun hari tu kita dah pergi melawat PSDC. Sebab saya tengok Penang Skill Development Center adalah salah satu center yang saya agak gembira tengok perkembangan daripada segi industri 4.0, mereka agak terkedepan untuk melihat bagaimana kita boleh sama-sama merancakkan dari segi penyertaan kami untuk memastikan ramai anak-anak dapat di ataupun guna tenaga kerja dapat dibawa keluar ke untuk menyertai industri 4.0. Tapi satu perkara yang kita perlu juga ambil tahu adalah guna tenaga kerja sekarang. Sebab I call it wow, way of working sekarang akan berubah dengan adanya industri 4.0. Dan apa yang kita perlu lakukan untuk memastikan guna tenaga kerja sekarang dapat either satu, kita reskill mereka atau kita upskill mereka untuk memastikan wow mereka tadi, way of working mereka dapat align dengan industri 4.0 lah. Satu adalah untuk memastikan persinambungan dari apa yang mereka buat kepada apa yang akan mereka buat. Satu lagi adalah untuk melatih pelajar-pelajar yang akan masuk ke dalam industri ini. Jadi kami memang selalu in touch dengan industri untuk memastikan kami dapat menyumbang dari segala apa caralah, sama ada latihan yang baru, upskilling atau reskilling untuk memastikan guna tenaga kerja Malaysia dapat ditingkatkan untuk selaras dengan apa yang dikendaki di dalam industri.
Namun demikian, apa jua usaha yang sedang dijalankan oleh institusi-institusi kerajaan perlu mendapat pulangan yang bagus. Itu yang dikatakan oleh Menteri Sumber Manusia YBM Kulasigaran.
Macam sekarang apa yang jadi under capacity. So we want to do away with that. Now, one of the things is even though our children may not be qualified academically but they are interested, we want to give that opportunity so that almost all TVET, they have the 30% under capacity. So we must be filled up with these students. They are interested. Not all of us are academically can do very well in life. There are others who also equally but they didn't qualify academically. So we're going to do that. But government, there must be economic scale. We want our investments to have good returns. We don't want like last government, bill and bill and bill, but nothing happens.
Kerajaan sudah ada matlamat yang ingin memartabatkan pemerkasaan TVET. Ini kata-kata Timbalan Menteri dan Menteri dalam memperkasakan usaha pendidikan dan latihan TVET.
Jadi pendidikan kemahiran ini juga harus diangkat untuk diyakini oleh masyarakat. Hari ini dalam konteks sijil kemahiran ini, dia hanya setakat diploma lanjutan. Dia tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi dalam konteks apa nama ijazah. Dia tak boleh pergi. Jadi sebab itu kita nak kena letakkan supaya bagaimana supaya ada satu peringkat ijazah yang lebih meyakinkan orang selain daripada diploma lanjutan. Hari ini kalau selepas diploma lanjutan dia hanya boleh masuk ke universiti-universiti tertentu, tetapi dengan syarat pula kena ada SPM dan sebagainya. Sedangkan sebahagian mereka ini orang yang tidak ada mempunyai pencapaian yang baik dalam SPM. Jadi kita tak sampai kepada tujuan sebenarnya untuk memberikan peluang kepada mereka ini sampai kepada peringkat yang lebih tinggi.
Bila satu di antara yang menyebabkan murid tidak ingin pergi ke TVET is because untuk menaiki the tangga akademik, there isn't there in this country. But in Germany, You can go to like Tibet school and then do a PhD eventually. Here you don't have. So a lot of students, they join and they want to go up the ladder, they cannot because they are two different institutions, educational institution and Tibet. So we want to empower Tibet to that extent also. Hopefully, after YB has gone through, I'm sure she will look into it in detail and come back.
Satu adalah dari segi bagaimana kita bersama-sama drive the passion untuk memastikan skill ni atau Tibet ni boleh menjadi the career, the choice of pathway untuk anak-anak di luar sana. Jadi banyak mindset yang kita perlu tukarkan, bukan saja mindset dari segi anak-anak itu sendiri, tapi ibu bapa dan juga komuniti supaya mereka tidak melihat bahawa profession Tibet ini adalah profession kelas kedua. Mindset tu kita perlu buka mindset semua orang untuk memastikan mereka dapat menerima bahawa Tibet ini adalah first choice sebagaimana kita boleh terima akademik sebagai first choice of pathway. Kedua adalah untuk memastikan Tibet sendiri adalah mesra industri sebab jika industri decide tak nak ambil pekerja, apa yang kita latih tidak akan dapat dia punya outcome lah, tak dapat outcome-nya. Jadi how do we make sure, macam mana kita nak memastikan bahawa industri lebih kiranya bekerjasama dan memastikan mereka memainkan peranan penting. Industry is actually a key participant in the Tibet industry itself. I do see that. Memang education, MOE, MOHR semua memainkan peranan, tapi pekerjaan itu akan datang dari industri. Jadi mereka belum menjadi salah satu daripada key player dalam Tibet secara keseluruhan. Ketiga adalah untuk saya amat berharap kita boleh melatih tenaga kerja yang multi-skill. Sebab kadang-kadang kita fokus satu skill aja, satu pelajar satu skill. Jika pelajar kita dapat diberi skill yang berbeza, jadi dalam pada masa mungkin dia tak boleh melakukan kerja A, dia boleh ada option untuk kerja B. So we need to have multi-skilled workforce so that they be able to be agile dan boleh adapt pada situasi-situasi yang berbeza. Itu amat penting untuk memastikan mereka boleh pergi lebih jauh lah. Dan bila kita bercakap tentang insan atau individu ni, dia ada dua perkara. Satu adalah kita memberi mereka pensijilan. Pensijilan akademik, pensijilan profesional, pensijilan teknikal. Tapi kita tak boleh lupakan dari segi the soft part or the hard part tu. Sebab saya selalu bayangkan kalau kita dengan anak ni, satu kita ada head, kita ada heart dengan kita ada hand. So bila kita cakap tentang pensijilan, selalunya it's hand, head and hand. Tapi faktor untuk jadi insan cemerlang adalah kita perlu memupuk dan membimbing anak-anak supaya mempunyai elemen-elemen dari segi sahsiahnya, dari segi spiritualnya, dari segi disiplinnya. Jadi perlu kita pastikan balance dari segi membentuk anak-anak ini supaya mereka boleh menjadi insan cemerlang atau khairah ummah. Ya? Dan mereka boleh dan menjadi guna tenaga kerja yang gemilang dan membawa negara ke tahap yang tertinggi. Jadi itu adalah antara harapan-harapan saya lah. Dan insyaAllah dengan apa yang sekarang ini sedang dilakukan oleh MOE, MOHR, YB Nur Izzah yang sedang sekarang ini chair Tibet secara keseluruhan, saya harap matlamat kita untuk mencapai Tibet ke tahap tertinggi dapat dilaksanakan.